Ještě jednou vás od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice zdraví Šárka Rusnáková. Začínáme naše putování ve východočeských výletech, které bude dnes speciální, ekologické. A začneme spolu s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích Janem Dolanským a Vladimírem Lemberkem. Kam míříme?
My se teď jdeme podívat na takovou docela pěkně zachovalou písečnou dunu, kterou protíná silnice Bohdanče do Živanic.
Proč je to tak zajímavé, vlastně ta písečná duna?
To je jedna z mála terénních nerovností v této velice ploché a rovné krajině. A druhá věc je, že to je zajímavé z přírodovědného hlediska. Ty váté písky v podobě dun vznikaly tady už v dobách ledových, kdy tady byla holá krajina bez lesního porostu. A potom v průběhu let na některých místech ty písky zůstaly jakoby holé a formovala se na nich vlastně zajímavá společenstva hmyzu a dalších živočichů.
Prošli jsme tady po té cyklostezce podél hlavní silnice a tady je nějaká vyvýšenina. Předpokládám, že to je to, co můžou vidět ti cyklisté i brusleři, kteří tady jezdí a čeho si možná ani nevšimnou.
Já myslím, že si toho všimnou, pokud o tom budou vědět. Informovaný návštěvník bude hledat v terénu prostě takovou nápadnou vyvýšeninu, která od té cyklostezky je vysoká možná jenom 5-6 metrů, ale v okolním terénu ta výška je vyšší, určitě 10 metrů. A je porostlá takovou zvláštní vegetací, která právě odpovídá těm specifickým podmínkám. Na písku neroste kde co. Jsou to speciální psamofilní takzvané rostliny, které to kyselé a suché podloží spolu s tím sypkým pískem se na něj dokázali adaptovat a dokáží zde růst. A spolu s těmi rostliny tady právě nacházíme i některé bezobratlé živočichy.
To je právě to důležité. Na písku se rostlinám obecně nedaří tak dobře jako na jiných uživných stanovištích, tudíž tam ty porosty nejsou zatažené, husté a jsou místa, kde se objevuje vlastně ten holý písek.
Můžeme si sáhnout na to podloží tady, protože já tomu moc nevěřím, že by to byl písek, i když propadám se v něm trošku víc, když vstoupáme nahoru. Je to písek, máte pravdu?
Vátý písek.
Ano.
To je právě pro tu přírodu zajímavá věc, že vzácné věci jsou ty, kterých je málo. A ve současné krajině je právě málo míst s tou řídkou nezataženou vegetací a s obnaženou hlínou nebo s obnaženým substrátem. Dřív v minulosti, ještě tak před 100 lety, bylo takových míst v krajině mnohonásobně víc. A právě na tyto stanoviště byla vázána obrovské množství druhů hmyzu. Takže z většiny tady okolních jako míst ten hmyz vymizel a pokud se někde drží, tak právě na takovýchhle místech.
Takže tohleto místo je opravdu tak výjimečné. Čím to je, že tedy ta místa už zmizela? Je to zásahem člověka?
Je to především jiným způsobem hospodaření v krajině.
Pojďme si říct, protože my už jsme mezi tím vystoupali nahoru na tu dunu, tak co tady vlastně můžeme vidět?
Musíme být odborníky, abychom dokázali identifikovat třeba ostřici písečnou nebo pozorovat některé třeba druhy brouků. Já bych vzpomenul možná takové nápadné střevlíkovité brouky, jako je svižník lesní, svižník písečný. Nutno podotknout, že nejen drobní bezobratlí, ale i také obratlovci využívají toto specifické prostředí, takže z ptáků například bych mohl jmenovat skřivena lesního. No a určitě také některé druhy plazů, především bych zmínil ještěrky.
Písčinné lokality obecně jsou přímo rájem blanokřídlého hmyzu, kde je velké množství samotářských včel, kutilek, vzácné druhy nosatců, mandelinek, ale v podstatě by se dalo říct z řady dalších čeledí. A já se specializuji na pavouky, mám tady zjištěno na takovýchhle lokalitách několik opravdu vzácných druhů pavouků, například z čeledí slídákovitých, skákavkovitých nebo cedivečkovitých.
Tak to je písečná duna mezi lázněmi Bohdančí a Živanicemi. Ekologické výlety Českého rozhlasu Pardubice budou pokračovat i za chvíli. V ekologických výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se spolu s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích Janem Dolanským a Vladimírem Lemberkem přesunuli na další místo, které je zajímavé z pohledu toho, kdo má zájem o životní prostředí. Jsme nedaleko obce Břehy a míříme tady turistickou trasou směrem kam?
Směrem k rybníku Černý nadjímač.
Já bych ještě, než tam dojdeme, se vrátila k těm dunám, protože my jsme po cestě od těch lázní Bohdaneč viděl ještě několik dalších těch dun a nikdo by o tom vlastně nepřemýšlel, proč je to ta duna. Tak jak poznáme tady na Pardubicku, že to je zrovna duna?
Obecně ve zdejší krajině vlastně každý kopeček je nějakým způsobem podezřelý, jak by tady vlastně mohl vzniknout. Jelikož v té prehistorické době řeka Labe to tady srovnala do naprosto rovných štěrkopískových náplavů a není mnoho jiných způsobů geologických, jakým způsobem by tady v té ploché krajině kopeček vzniknul. Takže vlastně je to nejlogičtější vysvětlení, že to bude nejspíš duna navátého písku.
My jsme tady nějakého rozcestníku, došli jsme k němu od hlavní silnice. Je tady napsáno výrov u Opatovického kanálu. Takže my se vydáme vlastně kterým směrem?
My se tady dáme doprava, půjdeme po žluté turistické značce k rybníku Černý nadýmač. Už na začátku té trasy vcházíme do takových polopřirozených, listnatých a smíšených lesů, kde je kromě borovice zastoupena lípa, hodně je tady dubů, habru. Ty lesy jsou krásné i tím, že jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie, od těch mladých semenáčků až po skutečně ty stromy starší 100 let. Ten les je přírodovědně poměrně cenný, protože podobných se tady na Pardubicku zachovalo jenom hodně málo a svědčí o tom i ta fauna, která v nich žije. Bohužel v posledních letech, tak jak ty lesy dosáhly mýtního věku, tak se stále častěji stávají, nechci říct obětí, ale stávají se zájmem těch lesních hospodářů a většina těch stromů je odsud vytěžena. Právě teď přicházíme asi po půl kilometru naší cesty k Sopřickému kanálu, což je odbočka Opatovického kanálu. Je to uměle lidmi vyrobený vodní tok, který tady, jak vidíte, vyčnívá na terén. Napájí vlastně rybníky, které se tady severně od Přelouče už za dob Pernštejnů vyskytovaly nebo byly vybudovány, především tedy ten Sopřický.
Takže takový, my lajci bychom řekli, větší potok.
Ano, je specifický tím, že když se podíváte na mapu, tak má poměrně klíkatý tok, neteče přímo a je to logické, protože musí kopírovat terén tak, aby ta voda měla spát a na své pouti kříží i dva přirozené vodní toky, dva potoky a k těm akvaduktům se teprve vypravíme. To znají velice dobře vodáci, kteří Opatovický kanál sjíždějí vždycky na jaře nebo na podzim. Mají totiž pocit, že jedou divokou řeku. Vůbec si dost často neuvědomí, že to je dílo lidských rukou.
Tím, že tyhle vodní kanály Opatovický, ten Sopřečský byly vybudovány před 500 lety, tak mají polopřirozený charakter, takže i to rostlinstvo, které vidíme kolem, nebo tady ty dřeviny, tak jsou takového polopřirozeného původu. Vidíme, že velmi častý je tady zastoupení jilmu. To v běžných lesích kolem neuvidíte.
A teď jsme došli k něčemu. Kde to teď vlastně jsme? Co to tady je?
To je první ze dvou akvaduktů, které na této trase potkáme. Sopřický kanál tady překonává takové údolíčko, ve kterém teče potok. Asi rozdíl hladin může být okolo 3 metrů. A Pernštejnové tehdy to vyřešili tím způsobem, že vlastně přemostili ten potok a po tom mostě převedli ten Sopřický kanál. Takže je to křížení dvou vodních toků, jeden přirozený a druhý lidmi vytvořený.
Stále posloucháte ekologické výlety Českého rozhlasu Pardubice. Stále jsme také ještě na Přeloučsku, nedaleko obce Břehy. A spolu s pracovníky Východočeského muzea v Pardubicích Vladimírem Lemberkem a Janem Dolanským putujeme lesem k rybníku Černý nadýmač. Zároveň přitom pozorujeme přírodu, třeba dutý strom.
Dutý strom v hospodářském lese, to je dneska vzácnost. Přitom dutiny stromů jsou prostředím, které obývá spousta druhů živočichů a kdysi v lesích byly naprosto běžné, když to v dnešním lese vlastně každá dutina je vzácná, cenná.
Napadá mě při té příležitosti to, že živočichové, kteří původně žili v těch stromových dutinách, které z naší krajiny prakticky vymizely, tak se přestěhovali k lidem do dutin lidmi vytvořených, třeba do paneláku. Spoustu lidí nadává na to, že těch, co bydlí v panelovém domě, že tam mají roríse, že tam mají netopíry a podobně. A neuvědomují si, že vlastně je to důsledek té lidské činnosti. To, jak my jsme ty zvířata vlastně vyhnali z jejich přirozeného prostředí, tak oni nemají příbytek, se přestěhovali zpátky k nám a teď to soužití někdy vyvolává určité konflikty a ti lidé si stěžují na obtížné soužití, ale v podstatě si za to můžeme sami.
Už to vidíme. Už tady i konec té turistické trasy nadýmač rybník. Krásná vodní plocha.
Rybník Černý nadýmač patří určitě k těm esteticky nejkrásnějším rybníkům Pardubická, protože je lesní, je obklopen hlustými listnatými lesy. A když se díváme na tu vodní hladinu, tak se nám zdá růžová, ale ona se nám nezdá, ona je růžová od kvetoucího rdesna obojživelného, které tady vytváří doslova koberce květů. Je to zvláštní rostlina, která má jak suchozemskou, tak vodní fázi, takže právě na tomto rybníku vidíme hlavně tu dominantní vodní fázi. Nejen květem rdesna obojživelného je ale nadýmač známý. Je to přírodní památka a zároveň evropsky významná lokalita kvůli úplně jiné kytce, kvůli trávě, která se jmenuje puchýřka útlá. A tato rostlina obsazuje obnažená rybniční dna. Tento rybník totiž rybáři využívají jako plůdkový a tak ho čas od času každý třetí rok letní. Na jaře ho vypustí a nechají ho do letních měsíců bez vody. A právě toto krátké období stačí této trávě, aby se namnožila, aby skutečně masivně obsadila to dno rybníka.
To znamená, když je na dně, tak je nevidíme teď.
Teď určitě neuvidíme, teď jsou v tom bahně na dně pouze její spory a jakmile bychom rybník vypustili, tak by bleskově začala vyrůstat a plodit, aby ten krátký čas využila k rozmnožení.
Takže na jaře.
Mm-hmm. Ještě řeknu, že to je i významná zoologická lokalita, tento rybník, protože teď tady zrovna slyšíme ledňáčka, tady nám letí, vidíte ho, krásně modrý. Tam vzadu vidíme volavky k nelíbosti rybářů, tam na stromě sedí volavky bílé, které jsou dost nápadné svým vybarvením. V okolních lesích hnízdí orel mořský, teď nám jedna volavka bílá tady přeletuje přímo před našimi zraky. No a hlavně to nejvzácnější jsou kachny, například Polák malý. Tady v minulých letech opakovaně 2 roky po sobě hnízdil, bylo to tehdy jedno z několika málo míst na území České republiky, kde tento druh se rozmnožil.
I člověk, který není znalec, se určitě pokochá tou vodní plochou i tím, co tady živého je okolo, až v nebývalém množství.
Nejsou vidět, ale jsou slyšet obojživelníci. Slyšíme tady žáby, ve velkém množství se tady vyskytuje kuňka obecná, je zde skokan z křehotavy a tamhle se nám předvádí orel mořský, o kterém jsme před chvilkou hovořili, tak teď ho tady máme na vlastní oči. Je to dospělý pták, poznáme dospělce podle toho, že má bílý ocas.
Už jsme tady potkali nějaké výletníky, kteří zamířili přímo sem k tomu rybníku a je tady opravdu krásný rozhled, možná kdyby si někdo vzal sebou ještě ten dalekohled, tak by to bylo ještě lepší.
To by byl teprve ornitologický zážitek.
Tak to byl nadýmač na Přeloucku a my se za chvíli v ekologických výletech Českého rozhlasu Pardubice přesuneme do Chrudimi. Ekologické výlety Českého rozhlasu Pardubice teď budou pokračovat takovou inspirací k ochraně životního prostředí pro každého z nás. A to je nakupování zboží bez zbytečných obalů. Tuto filozofii vyznávají také v prodejně Vratné lahve v Chrudimi. A o co jde, to už mi řekne jeden z jejich majitelů, Marek Lukesle.
Název napovídá, že výrobky, suroviny a potraviny, co se kupují u nás, jsou zabaleny v lahvích a sklenicích, které jsou vlastně obalem opakovaně použitelným. To znamená, u nás to máme postaveno tak, že nakupujete, jako kdybyste nakupovali pivo v lahvích. To znamená, zaplatíte zálohu za ten obal a až máte jednou ten obal prázdný, tak ho přenesete zpátky. No a dostanete zpátky zálohu, anebo se vám ta záloha odečte od dalšího nákupu.
Je to množství obalu, které produkuje naše společnost, opravdu takovým problémem podle vás?
Já si nejsem jistý, jestli je problém to množství, jako to, jaký druh odpadu to je. Pokud se bavíme o obalech, tak máme nějaké dojmy, že nám to samotným škodí, že to škodí přírodě, že je to dlouhodobě neudržitelné, ale bavíme-li se o obalech potravin, kdo ví, kde všude jsou další problematická místa, ale já vnímám tuhle oblast jako jedno z míst, kde můžeme jít a ukázat, že jdou věci změnit, že jdou dělat třeba jinak, nějak vůči přírodě víc správně. A pak se to třeba rozšíří do dalších oborů. Myslím si, že úplně jiný téma je a není to potom v tom, o tom, v čem je zabalená rýže nebo oříšky, ale to, že se třeba posílají zásilky po celém světě sem a tam a v čem jsou zabaleny, tak to je určitě velké téma, nebo nové výrobky, elektronika, do čeho se balí, jestli je to papír, umělá hmota. A to všechno my neřešíme, ale může se jednou ukázat, že někdo řekne, hele, hodně změn proběhlo prostě v běžném nakupování potravin, tak vlastně asi by to chtělo udělat nějaký změny a v jiných oborech. Záleží, kdo si to uvědomí, kdo si to všimne.
Ještě se zeptám spolumajitelky Lucie Doležalové. Pojďte nás provést tady po tom vašem krámku, co tady vlastně všechno můžeme najít v těch vratných obalech, v těch skleněných, takových klasických, bych řekla, zavařovačkách.
Třeba semena, ořechy, sušené ovoce, potom mouky, krupice, luštěniny, obiloviny, koření, sirupy.
Je tady něco, co tak jako vás první napadne, že by člověk si řekl, tohle si nedokážu představit, že by se prodávalo ve vratných lahvích?
Možná třeba ty oleje, olivový olej, slunečnicový olej, co tady zatím máme, tak ty jsou ve vratných lahvích.
V podstatě to zásadní, co jsme neřekli a co asi by mohlo změnit pohled na tu celou věc, jak to tady je, že my jsme vlastně výrobci. My jsme se registrovali jako oficiální balírna s biocertifikací a k nám chodí ty suroviny ve velkém množství a my vyrábíme, dalo by se říct, ačkoliv jenom přebalujeme, ty finální výrobky, kde neseme odpovědnost za všechny hygienické předpisy a další, kterých je spoustu. Tím jsme vlastně na etiketě, kterou na to máme, a tím vlastně ta filozofie je ta, že přicházíte a nakupujete hotové výrobky, takže olivový olej, no jde to, protože my jsme ti výrobci, k nám to přijde v obrovském sudu a my to stáčíme do lahví, které jsme zvolili a rozhodli jsme se, že ty budou vratné, ty máme označené, poznáme si je a my jsme ti, kteří vlastně je potom přijímají zpátky.
Kdo vám sem chodí, jestli jsou zákazníci, co na to říkají?
Chodí sem kdekdo. V zásadě si myslím, že se děje to, že sem chodí lidé ze zvědavosti a že sem chodí s očekáváním, že se jedná o obchod takzvaně bezobalový, kde očekávají, že budou muset mít vlastní nádoby, kde se bude odsypávat, odvažovat. Chodí hodně lidé kolem a fakt často slýchám, jo, to je ten obchod, kde si musíš vzít vlastní nádoby. No a já si vždycky říkám, my to normálně musíme už někam napsat, my nejsme bezobalový obchod.
A jsou to spíš lidé mladí?
Ti, co přijdou, tak to je mix.
Spíš mě zajímá, jestli je ten trend současný opravdu takový, že lidé víc myslí na to životní prostředí, podle vás?
Ano, lidé víc myslí na životní prostředí. Já si jsem jistý a nejsem si jistý, kdyby někdo měřil, kolik lidí opravdu udělá změnu a začne se jinak chovat. Ale určitě to začíná tím prvním krokem, že někdo začne, dobrý den, že někdo začne dělat malé kroky. Nejdřív začne přemýšlet, pak začne dělat malé kroky, pak třeba inspirovat další lidi.
Ekologické výlety Českého rozhlasu Pardubice nás teď zavedly na Svitavsko do Radiměře. A proč tady jsme, tak to už nám řekne Ondřej Pospíšil z Českého svazu ochránců přírody. Jsme tady na nějaké louce, kde vy jste posekali seno a teď ho kupíte. Proč vlastně jsme tady a proč to děláte?
Radiměř a vůbec Českomoravský pomezí je velice cenná oblast, která byla donedávna udržovaná místními. A je cenná z toho důvodu, že je tady spousta dnes již vzácných druhů bezobratlých plazů a zejména rostlin, jako třeba tady roste 6 až 7 druhů orchidejí a žije dalších několik druhů kriticky ohrožených motýlů, kteří u nás i v rámci Evropy poměrně rychle mizejí. Jeden takový je například modrásek černoskvrný.
Takže jestli jsem to správně pochopila, těmi vašimi pracemi se tady snažíte nějakým způsobem obnovit to prostředí, které je vhodné jak pro toho motýla, tak pro ty třeba rostliny?
Přesně tak. My se snažíme obnovit hospodaření na místech, kde místní nepřestali hospodařit, jelikož se nedostanou s těžkou technikou a vlastně po normalizaci lidi vlastně už nemají vztah k té půdě jako takový, jako měli dřív. A už nechtějí udržovat třeba prudké stráně a mokřady. A my se snažíme opět vyřezat a udržovat většinou sečí nějaké prostředí vhodné pro ty živočichy a rostlinky.
Vy jste mě zaujal s těmi orchidejemi i s tím modráskem, tak pojďme si představit vlastně ty orchideje. Málo kdo si uvědomí, že vlastně my tady v České republice ty orchideje taky máme.
Orchideje na území našeho státu zhruba 50 druhů. A většinou jsou to rostlinky, které kvetou později než je konvenční seč, což se stalo hřebíčkem do rakve u mnoha rostlinných druhů.
A proč?
Rostlina, když vykvete, tak aby se rozmnožila, musí vysemenit. Má taky nějakou životnost a pokud se tak nestane a posečeme ji třeba v půlce června, kdy teprve končí její doba květu, tak se nemůže rozmnožit a za několik let až desítek let ji vyhubíme. A podobně je tomu i s hmyzem, zejména s těmi motýly, kteří potřebují v dané době, kdy kladou vajíčka, aby rostla jejich živná rostlina, na které se rozmnožují a aby tam nějakou dobu vydržela, aby housenka mohla dorůst a dospět.
Když říkáte, že ten modrásek je velmi ohrožený, tak já mám stejně pocit, že třeba posledních 20 let pozoruju víc druhů motýlu než třeba v době mého dětství. Tak jak to vlastně je?
No to těžko říct. Většinou je setrvalý trend, že právě denní motýly a vůbec hmyz ubývá prudce v celé Evropě. A zrovna třeba modrásek černoskvrný patří v rámci Evropy tuším mezi 12 nejohroženějších motýlů a v rámci našeho státu je kriticky ohrožený a v podstatě se vyskytují bohatší populace jenom ve vojenském újezdě Ralsko a v Bělých Karpatech. Na Českomoravském pomezí se snažíme ho zachránit a zdá se, že úspěšně, kde populace, o které jsme se zasadili, tak začaly stoupat. A hraje tu roli především pastva a pravidelná pozdní seč.
Když bychom měli poradit třeba našim posluchačům, kteří by chtěli nějak prospět tomu životnímu prostředí, mají dům, mají zahradu, mají louku, tak co by bylo nejlepší?
No hlavně se nedopouštějte toho, že byste sekali trávník 10x ročně a vytvořili zelenou poušť, který se říká anglický trávník, kde v podstatě nic nežije, jenom několik málo druhů trav, ale spíš rozložte seč do několika fází, posekejte celou zahradu třeba na 5x, ale aby každé místo bylo posečeno maximálně 1 až 2x během roku a hmyz má všude prostor pro kladení a rostliny můžou dokvést a dosemenit. To je asi základ.
To radí Ondřej Pospíšil z Českého svazu ochránců přírody a my se v ekologických výletech Českého rozhlasu Pardubice vydáme zase někam dál na další zajímavé místo. Spolu s Ondřejem Pospíšilem z Českého svazu ochránců přírody jsme se v ekologických výletech Českého rozhlasu Pardubice vydali takhle do kopce, což je asi slyšet, a díváme se tady na krajinu na Svitavsku nad Radiměří.
Díváme se vlastně na českomoravské pomezí, které je typické hlubokými, dá se říct, roklemy, protože jsou většinou zaříznuté do opukového podkladu, který je měkký a zásaditý, čímž to je tady spousta teplomilných a na zásaditou půdu vázaných druhů rostlin a živočichů. A vlastně to nejzácnější nebo nejcennější, co tu chráníme, jsou teplomilné suché stráně.
Které... Těch strání je tady velká spousta. V podstatě je to takové údolí, do kterého se díváme, a další kopeček, lesy, krásná krajina.
Ta krajina vlastně připomíná, dá se říct, nějaké Valašsko nebo Bílé Karpaty a hostí spoustu dnes již vzácných stepních a teplomilných druhů rostlin a živočichů, které vymizely díky tomu, že se vlastně tyhle stráně buď zalesnily, anebo se nedlouhodobě neudržují. A my se spoustou dobrovolníků se snažíme třeba vyřezat znovu ty louky a udržovat je nadále, aby naše klenoty přírodní nevymizely.
Kde vlastně jsou nějaké třeba vaše lokality, které se snažíte chránit a jak je vybíráte?
Vloženě jezdíme a snažíme se objevovat, nebo máme doporučení odborníků. My vlastně uděláme průzkum, zhodnotíme, jestli máme ještě kapacity, jestli je ta lokalita dost cenná, aby jsme ji mohli spravovat, a snažíme se získat peníze na její údržbu. Čímž to potom základ je vyřezat většinu dřevin, když je potřeba, aby nějaké dřeviny zůstaly a zachovaly nějaký parkovitý ráz té krajiny, což je nejvhodnější. A nadále vlastně ji udržujeme každoroční sečí.
Zase jsem slyšela, že se vnímá potřeba nějakých remízků v té krajině.
No, ono všeho moc škodí. Pokud jsou remízky, samozřejmě udrží vláhu, udržují nějakou rozmanitost té krajiny a tak dále. A pro hmyz je taky vhodné jako nějaký úkryt, nějaký ten strom a keřík, ale pokud je to jenom křoví nebo les, zase tak je to opačný extrém, kdy krajina je u nás nejzarostlejší od doby Marie Terezie vlastně. Takže zarůstají ta nejcennější místa, která se nedají dobře udržovat, ale je to něco, co v té krajině vyniká.
Jak je to s tím suchem? Je to opravdu takový problém podle vás?
Problém to určitě je. Sledujeme, že naše teplomilné lokality těmto v podstatě svědčí a šíří se sem stepní druhy hmyzu, případně i rostlin. Třeba sem na Svitavsko se masově rozšířila kudlanka nábožná, která už je v podstatě až úplně v podhůří hrubého jeseníku, kde se taky zasazujeme o mokřadní lokality, kde kudlanka žije dneska. A mokřadní lokality dneska naopak zase vysychají a stávají se z nich nějaké suší louky a mizejí na nich mokřadní druhy, nebo se jim až tak nedaří.
Možná taky se jedná o to, že člověk ty mokřady moc nechce.
Tak v minulosti byla většina mokřadů odvodněná. A dneska se z nich často budují rybníky, nebo se zalesňují, nebo samovolně zarůstají, což zase tu vodu teda udržuje, ale tím, že bylo spousta mokřadů odvodněno, tak jsme přišli o hrozně moc vody v krajině. A tím, že se dneska bude spousta betonových ploch, rozšíří se silnice, dálnice a i na loukách a v lesích vlastně se bude čím dál tím víc zpevněných cest, které vlastně v těch svazích fungují jako odvodňovací rýhy ve větším měřítku, tak ta krajina nám vysychá. Takže jsou třeba doporučení v lesních půdách po vytěžení opět rozřít těžkou technikou, nakypřit tu půdu, aby zmizela ta svážnice, která tam ještě bude desítky let odvádět vodu, a další spousta doporučení jako vysazování mezí na velkých zemědělských celcích a tak dále. To jsou všechno věci, které zadržují vodu v krajině.
My se teď díváme z kopce tady na tom českomoravském pomezí na Svitavsku. Ta krajina tady je opravdu krásná, tak kam bychom mohli ještě vyrazit, kdybychom si chtěli udělat třeba nějaký hezký výlet?
Tato oblast není turisticky nějak vytížená, stejně tak jako biologicky se tu stále objevují nové věci, protože nebyla nějak středem zájmu. Ale pro turisty je tady třeba zajímavý hrad Svojanov v okolí, přehrada Vír a Chákaožďarské vrchy se spoustou skal, anebo dále, kde pokračuje českomoravské pomezí, je Moravskotřebovsko, kde třeba v okolí městečka Trnávky je krajina podobná a je tam spousta hradů a je pro milovníka přírody naprosto okouzlující.
A těmito cestovatelskými typy končí také dnešní ekologické výlety Českého rozhlasu Pardubice, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.